Еплияр Азатлык радиосы. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 15. fevrali heptanın çarşenbe günü. Eferde xabarlar gündelügi, gepleşigimizin esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi, men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediýasy ortadan ganatly täze raketany harakata getirenligini we Birleşen Ştatlaryň moňa ýaraglary gözökçülük wençylalaşyň bozulmagy hökmünde seredýänligini habar berdi. Associated Press agentligi we New York Times neşri Moskwanyň gowy ýerden uçurulýan ganatly raketany gizliň ýerleşdirenligini we munyň ortadan gün orta gün batarynda orta aralygy niýetlenen ýadro güýçleri boýunça 1987-nji ýylyň alalaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. New York Times ortadan raketaly 2 batalyonunun bardygyny we olaryň geçen ýylda harakete taýýar edilenligini habar berdi. Obamanyň administrasiýasy ozal ortady ulalaşygy bozmakda aýplapdy. Ulalaşyk 500 metr we 5500 metr aralygy niýetlenen ballistik raketalary gadagan edýär. Emma prezident Vladimir Putin raketalardan gorunyş programmasyny gorap çykyş edipdi we Birleşen Ştatlaryň hem ulalaşygy bozýanlygyny we täze raketalaryň güýç deň agrymlylygyny saklamak üçin zerurdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlar ulalaşygy özüniň bozmanlygyny aýdýar. Ortadan ulalaşygy bozanlygy baradaky habaryň peýda bolmagy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis'in 15-nji fevralda NATO'nun Brüsselde geçiriljek maslahatyna ilkinji ýerde gatnaşýan pursatyna gabat geldi. NATO'nun gorunmak ministerleriniň Brüsselde geçiriljek duruşunda gorunuş üçin çykdyjylary we terrorizme garşy göreş meselesini maslahat etmegine garaşylýar. 15-nji fevralda geçirilýän maslahata ilkinji ýetek Birleşen Ştatlaryň täze gorunmak sekretary James Mattis gatnaşýar. 2 günlük maslahatyň öňü sirasynda 14-nji fevralda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg duşukda transatlantik bileleşigiň uly ähmiýetiniň gaýtadan nykdaljagyna özüniň ygtybarlylygyny aýdypdy we guramanyň agda ýurtlaryny gorunuş üçin çykdyjylary artdyrmak boýunça tagallalaryna Birleşen Ştatlary ynandyrmagy çagyrypdy. Şeýle NATO ýaranlary Birleşen Ştatlary 28 ýurt özü üçin alýan bileleşigiň öňündäki borçnamalaryny berja etmegine güwäge geçmegini isleýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bileleşigi wagty geçen diýip atlandyrypdy we agzaý ýurtlar gorunuşy öz çykdyjylaryny artdyrmasa Birleşen Ştatlaryň goldawdan ýüz öwürip biljekdigini duýdurupdy. Trump NATO'nun agzalaryna gorunuşy umumy çerki önümçüliginiň 2% derejesine barabar çykdyjy etmek boýunça borçnamalaryny berja etmezlikde ençe megedek tanqid edipdi we çykdyjylary deň paýlaşmaga çagyrypdy. Stoltenberg Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Polşanyň, Gretsiýanyň we Estoniýanyň 2% derejesindäki plany berjaý edenligini aýtdy. Şeýle-de NATO'nun maslahatynda guramanyň terrorizme garşy göreşi şolsanda, Islam döwleti atly terrorçylykly topara garşy göreşi gatnaşygyny artdyrmak meselesiniň maslahat edilmegine garaşylýar. Ortadan prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Moskwanyň Krym ýarymadasyny Ukraina gaýdyp bermek meselesini Birleşen Ştatlar ýa-da başga bir döwlet bilen maslahat etmejegini aýtdy. Dmitri Peskowyň 15-nji fevralda eden bu çykyşy Aktaň metbuat vekili Sen Spicer'in Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ortadan Krym'a gaýdyp bermegine we gündogar Ukrainada zorlugy gowşatmagyna garaşýanlygyny açyk mälim edenligini aýtmagynyň ideýanyny gabat geldi. Kremlin metbuat vekili Krymy Ortadan territoriýasy diýip atlandyrdy we Ortadan öz territoriýasyna degişli meseleleri daşary ýurtly partnerleri şol sanda Birleşen Ştatlar bilen hiç wagtda diskussiýa etmejegini bellidi. Ortada 2014-nji ýylyň mart aýynda öz harbiýlerini bir referendum geçirmeginiň ideýany Krym ýarymadasyna gözekçiligi öz eline alypdy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 100 ýurdy şol referendumy bi-kanun atlandyrypdy. Peskow Trump'ın 28-nji ýanwarda Putin bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Krym bilen bagly meselelerini gozgamanlygyny hem aýtdy. Terrorizm bilen bagly jinayaty guman edilýän we Özbekistanda gözlenýän Birleşen Ştatlaryň raýaty Gürjistanda tutsa edildi. Gürjistanyň içeri işler ministrliginiň 15-nji fevralda mälim etmegine görä 39 ýaşly amerikan raýaty Gürjistanyň Adjariýa awtonom regionynyň paýtagty Batumida tutsa edildi. Bir resmi beýannamada Birleşen Ştatlaryň raýatynyň Interpol'un Daşkentdäki bürosynyň talaby boýunça tutsak edilenligi aýdylýar. Ministrliň maglumatyna görä agdalan adam Özbekistanda terrorizmde jinayet toporuny döretmekde, diversion hereketlerde we bi-kanun ýarag saklamakda guman edilip gözlenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen